galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baa kunu soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimco ah bisha maarso ee sanadka 2022-kana, waa 25 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena voasomaly.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. idaacaddeena galabtan dhegeystayaal, waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno halka uu marayo hannaanka guud ee doorashada iyo halka ay u jihaysan tahay.
Kalsooni darrada ka jirta muxuu ahay maamulka federaalka iyo qaybihiisa kala duwan, taas oo runtii moodo inay nooc dagaal dee siyaasadeed iyo dagaal sokeeyaba wax u dhow.
Qaladaadka dhacaayo iyo dhibka dhacaayo dadka waxay ku beertaa cabsi, tiro badanay ku beertaa cabsidaasna waxay keenaysaa tarta kale soo socota inuu kasii daxadiro.
Waxay u muuqataa meelihii hore uu joogi jiray inuu hadda ka khatirsan yahay, sababtoo ah meelahaas waxaan dhahayna war soo kabashaan ku jirnaa, waxbaa noo dhalanaya again.
Waxaa kale aad dhegeysan doontaan jabhada Tigray ee dalka Ethiopia oo ogolaatay xabad joojin maalin kadib markii dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday xabad joojin aan xadidnayn oo dhinaca bini'aadamnimada ah. Qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in reer galbeedka jawaab ay ka bixin doonaan Ruushka haddii uu hub kiimika u isticmaalo dalkaasi Ukraine. Madaxweyne Biden ayaa hadalkaasi waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta isbahaysiga NATO ee magaalada Brussels ee dalka Belgium oo uu haatan booqasho ku joogo. Madaxweynaha waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in Ruushka laga saari doono xubinnimada ururka dalalka ka hormaray dhaqaalaha ee G20, iyadoo Ukraine aan la soo geli doono kaalinta Ruushka. Sidoo kaleeto madaxweyne Biden ayaa ballan qaaday in Mareykanka uu qaadan doono qaxooti gaaraya 100,000 oo ka mid a dadka iyagu ka qaxay dalkaasi Ukraine, isagoo u duulay dalka Poland si uu usoo qiimeeyo xaaladda qaxootiga Ukraine ee halkaasi tegay. Shan maalmood kadib shilkii dayuurad rakaaba oo ku dhacday buuraleyda koonfurta Shiinaha ayaa ilaa iyo shalay waxaa socda raadinta sanduuqa madow ee labaad. Boqolaal qof ayaa baaritaan xoog leh waxa ay ku sameeyeen halka diyaaraddu ay ku dhacday, waxaana ay baadigoobayaan sanduuqa oo ay ku jirto xogta duulimaadka iyo qaybo ka mid a burburka diyaaradda iyo xubno jireed ee 132 qof oo ku dhintay shilkaasi. Roob da'aya ayaa niyad jabiyey shaqaalaha wada baaritaanka, iyadoo meelaha fogna loo baahday adeegsiga eeyaha iyo agabka gacanta oo ay ku jiraan biraha, iyagu wax sheega oo inta badan lagu arko garoomada dayuuradaha. Guddiga badbaadada gaadiidka qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in wadahadal ay u socdaan Shiinaha oo ku saabsan u diridda khabiir ka qayb qaata baaritaankaasi. Dowladda Itoobiya shalay waxa ay ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadminimo oo aan xadidnayn oo si degdeg u hirgasho, iyadoo sheegtay inay rajeynayso inay gacan ka geysato sidii loo dedejin lahaa gargaarka degdega ah ee la gaarsiinayo gobolka Tigray, halkaas oo 100,000 ay wajahayaan gaajo. Tan iyo markii dagaalku uu ka qarxay waqooyiga Itoobiya bishii Noofembar ee sanadkii 2020-kii, kumanaan qof ayaa ku dhintay, qaar kale oo badanna waxaa lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan iyadoo colaadda ay ku fiday Tigre iyo gobollada deriska ah ee Amxaarada iyo Canfarta. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa xukuumaddiisa waxaa ka go-an in ay ku bixiso juhdi iyo dadaalka ugu badan si loo fududeeyo in gargaarka bini-aadminimo ee degdeg ah oo si xor ah uu u gaaro Tigray, ayaa lagu yiri bayaan soo baxay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Aan ku bilowne jabhada gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa ogolaatay in colaadda la joojiyo maanta oo Jimco ah, maalin kadib markii dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin waqtigeedu aan xadidnayn si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ku nool gobolkaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cidle.
ayaa Jimcahan maanta aqbalay xabad joojin ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday inay fursad siinayso hay-adaha gargaarka geynaya gobolkaasi kadib markii ku dhawaad 17 bilood oo xidhiidha ay dagaalo ka socdeen gobolka Tigray. Jabhada Tigraygu waxay warsaxaafadeedkooda aqbalaadda xabad joojinta u direen wakaaladda wararka AFP, iyagoo sheegay in ay diyaar u yihiin dhaqangelinta xabad joojintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan. Dowladda Itoobiya waxay ugu baaqeen in la sii daayo gaadiidka gargaarka sida ee caawimaadda u sida boqolaalka qof ee macluusha ku hayso gobolka Tigray. Xukuumadda Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa Khamiistii shalayto si lama filaana u sheegtay inay fursad siinayaan howlaha bini-aadaminimada ee ka jira gobolka waqooyi ee ku yaala dalkaasi Itoobiya. Dagaalka oo bilaabmay bishii Noofambar sanadkii 2020 ayaa galaaftay nolosha boqolaal qof, kumanaan kalena waxaa la sheegay in ay ka barakaceen guryahoodii. Hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dad rayida loo geystay xadgudubyo bini-aadaminimada ka soo horjeeda oo ay ku jiraan kufsi wadareed iyo xasuuq meelaha qaar ka dhacay. Muddooyinka ugu dambeeyey in ka badan 400 kun oo qof ayaa la sheegay inay ka barakaceen guryahoodii, sida laga soo xiganayo hay-adaha qaramada midoobay. Dowladda Maraykanka waxay cambaaraysay xukuumadda Abiy Axmed oo ay ku eedeynaysay inay horjoogsadeen kaalmadii bini-aadaminimo ee loo gaadhsiinayay dadka dhibaatadu hayso ee ku sugan gobolkaasi ee dagaaladu saameeyeen. Ku dhawaad 40% dadka Tigrayga oo la sheegay in 6 milyan oo qof ay ka badan yihiin ayaa wajahaya xaalad aad u halisa oo cunto la'aana. Gaadiidkan sida kaalmada bini-aadaminimo ayaa la rajaynayaa in haddii ay gaadhaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka u baahan caawimada inay wax weyn ka tari doonaan noloshooda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in dowladda Maraykanku ay dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya ugu baaqayso in la dardargeliyo sidii wadaxaajood iyo isfahan loogu dhammayn lahaa dagaalada halkaasi ka socda.
Mahadsanid Zaare Cilo Nuur ay ahayd oo warbixintaasi soo jeedinaysay. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal, waa Washington. Haatana Muqdisho. Weli waxaa sii socda ka hadalka iyo cambaareynta qaraxyadii ka dhacay Muqdisho iyo beledweyne 23-kii bishan oo ay ku dhinteen dad 50 qof, kor u dhaafaya 100 ka badanna ay ku dhaawacmeen. Waxaa ugu dambeeyey xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si kulul u cambaareeyey weeraradaasi argixiso oo mas-uuliyadoodu ay sheegatay kooxda Al-Shabaab. Weeraradan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli Soomaaliya doorasho ay ka jirto oo su-aalo badanna laisweydiinayo awoodda sii kordhaysa ee Al-Shabaab ay u leeyihiin fulinta weerarada. Wariyaheena V o a Muqdisho Xuseen Abaabukar ayaana warbixintan kasoo dirtay.
weeraradii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne kuwaas oo ay mas'uuliyadooda sheegtay ururka Al-Shabaab laguna dilay 15 ruux ayna ku dhaawacmeen tira 100 qof ka badan ayaa walaac iyo niyad jab ku abuurtay qaybaha bulshada iyadoo si weyn loo hadalhayo dhacdooyinkii dhacay arbacadii saacada isxiga mas'uuliyiinta dawladda madaxweynayaashii hore siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si kulul u cambaareeyay weeraradii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday xerada Afisyoni ee u dhow garoonka Muqdisho iyo qaraxyadii Beledweyne labada dhacda ay yihiin kuwa looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo doorashada laguna cabsi geliyo shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamka hase yeeshee aysan marnaba ka horjoogsan doonin xaqiijinta in dalka ay ka dhacdo doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan laakiin dad badan oo ka mid ahay siyaasiga Cabdi Barre Jibriil horeyna uga soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya ayaa rumaysan in wixii dhacay ay calaamad u tahay heerka uu gaarsiisan yahay amniga dalka oo aan la dhayirsan karin.
Waxaan marka hore halkan tacis ugu dirayaa dadkii Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin iyo dad shacab isugu jiray oo ku gooriyooday magaalada Beledweyne iyo weerarkii kale oo ka dhacay xarunta Afisyoni ee Muqdisho. Runtii su'aashaas ah maxay calaamad muujinaysaa? Waxay muujinaysaa dalka meesha uu maray 5 sano iyo waxa dalka maanta ku dhacay iyo madaxweynaha maanta yimaada meel uu ka qabto amniga ayna jirin. Maxaa yeelay mas'uuliyadda koowaad waxa iskale oo dalkan amniga ka dhacay hay'adaha amniga oo u xilsaarnaa baa iskale. Ciidanku waa kala qaybsan yahay, ciidanna waa ciidan difaac, ciidanna waa ciidan amni. Calaamada ugu weyn waxay tahay dalku inuusan lahayn wax hay'ada amniga haba yaraatay inuusan lahayn. Hay'adihii amniga oo la rabay inay waxan ka qabtaan meesha waa ka bixin, khaasatan hay'adii sirdoonka oo ugu muhiimsanayd oo dalkan wax ka qaban lahayd oo sirtooda ogaan lahayd, iyana meesha waa laga saaray, sistemkeeda dhan baa laga saaray. Marka calaamada waxay muujinaysaa dalku 99% inuusan ahayn dowlad rasmiga oo la isku hadlayn karo ama hoggaan qaran Soomaaliyeed la isku hadlayn karo midna aanay jirin. Mar haddaan la xisaabtan jirin oo hay'adihii dowladda cid la xisaabtamaysa jirin oo aan meeshii hay-adihii sirdoonku ka baxeen ay dhammaantood meesha ka baxeen, taasaa waxay keentay dalku inuu amnigiisi fowdo isu bedelo. Calaamadaasi marka muujinaysaa calaamadu waxa weeye dalkan inuusan lahayn wax sirdoona iyo waxeeda amniga inuusan lahayn meel kale ayaan laga raadin, taasna mas-uuliyaddeeda dadka madaxda ah oo mas-uulka ka ahba mas-uuliyaddeeda iskale.
Talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dalku uu ku jiro xaalad doorasho ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay weerarka Al-Shabaab ay ku qaaday Muqdisho iyo Beledweyne? Waa kan Jeneraal Cabdi Naasir Maxamuud Indhaqarsho oo aqoon u leh arrimaha amniga iyo siyaasadda oo sharaxaya.
Seenba su'aashaas waxaan u malaynayaa arintaas waxaa sabab u ah isku xirnaan la'aanta madaxda sare ee dalka xagga doorashada, siyaasadda iyo amniga. Arintaas ayaa waxay saameysay ciidamadii amniga shaqada ku lahaa. Haddii aanay madaxdu isku ujeedo ayna ciidamadu isku ujeedo noqon karaan, amarro kala duwan ku soo dhacaya. Sababta keentay in maalin gudaheed laba dhib ka dhaco Hiiraan iyo Xamar waa isku xirnaan la'aanta madaxda sare ee dowladda xagga doorashada iyo xagga siyaasadda. Ciidankina ayada ayaa saameysay. Waxaan qabaa waxa keenay meelahaas labadaa in wax ka dhacaan. Geed baa yiraahda iyo masaare haddaan gobolkay kugu jirin ima goyseen. Marka dad ayaa u fududeeyey aan muxuu ahaayta arintaas anigu aaminsanahay iskama geli karaan dadku meeshaas. Marka waxaan leeyahay sababta keentay waa isku xirnaan la'aanta madaxda ciidamadana saameynaysa amarada kala duwan ee soo baxaya ciidamada. Marka si gaara waxaan u leeyahay amniga dalka iyo dadka adinka mas-uul ka ah Ilaahay kasoo ka shaqeeya siyaasadiyaan idin gelin wanaaga ka shaqeeya horumarkana ka shaqeeya siyaasadu way timaadaa wayna tagtaa laakiin adinku waa joogaysiin. Waxaan leeyahay marka shaqada aad leedihiin laba jibaar adinka ku mahadsan adinka ciidamada iyo madaxdooda aad aad u mahadsantiin.
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ee Midowga Yurub oo sidoo kale si wada jir u cambaareeyay weeraradii dhacay ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo weerarkii arbacadii ka dhacay magaalada Beledweyne kaas oo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jirto allaha u naxariistay xildhibaanad aamina maxamed oo xildhibaan hore ahayd haatanna u taagnayd baarlamaanka soo socda. Si kastoo yahaato weeraradan dhacaya ayaa ku soo aadaya xilli hay-adaha amniga ay bixiyeen digniin dhanka amniga la xiriirta, walow dhinaca kale ay tani su-aal gelinayso wada shaqaynta hay-adaha amniga dalka iyo habacsanaanta jirta. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan hanaanka guud ee doorashada Soomaaliya iyo halka ay u jeesan tahay. Waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsana qiyaarta nala socota ay ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow ah oo jooga magaalada Muqdisho. waxaanan ku eegi doonaa xaaladda siyaasadda geeddi socodka doorashooyinka Soomaaliya iyo sidoo kale amniga dalka. waxaa igala qayb galaya Dr Cilmi Maxamuud Nuur oo ka mid ah mudanayaasha dooran ee baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, horena uga tirsanaa baarlamaanka dalka. Caasha Cumar Geestiiro oo ka mid ah haweenka siyaasiyiinta ah, horena u soo hogaamisay ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Aweys Xuseen Cadow oo ah cilmi baare iyo macalin ka tirsan jaamacadda Muqdisho.
xildhibaan Dr Cilmi, Aweys iyo Caasha, dhammaantiin soo dhawaada. Marka hore waxaan rabaa in aan guud ahaan ka hadalno xaaladda guud ee dalka iyo hanaanka doorashooyinka iyo geedi socodka guud ee hadda ay ku socdaan. Dr Cilmi, aan rabaa inaan ku bilaabo xildhibaan, doorashadii labada aqal way soo gabagaboobayaan. Markaad fiiriso 14 bisha soo socotana xildhibaanada labada aqal ayaa la rabaa in la dhaariyo. waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo geedi socodka doorashooyinka hadda hanaa sidee ayay kuula muuqdaan?
Waa mahadsan tahay Barrow. Runtii muxuu ahaayey xaaladda Soomaaliya ee doorashooyinku waa runtii waa mid qof walba uu indhaha moogta ku hayo arkayo weeye. waa xaalad soo jiitantay oo hadda markadee sanad iyo siyaaday maraysaa inta doorashoon muxuu ahay laga hadlay haddaanay kaba badnayn. ilaa haddana doorashadii ma soo gabagaboobin. dhowr jeer baa laysu dayay in muxuu ahay waqti la waqtiyeeyo xilligii lagu soo gabagabayn lahaa, laakiin waa dee muddo dhaaftay. taasi waxay ku tusaysaa un runtii sida maamulka doorashooyinka aynu aad iyo aad ama infrastructure-kiisii lagu maamuli lahaa inay aad iyo aad muxuu ahaa u liidatuun bay markaasi muuqanaysaa. waxaa kaloo runtii meesha iyada lafteeda ka jira de kalsooni darrada ka jirta muxuu ahay maamulka federaalka iyo qeybihiisa kala duwan saane muxuu ahay ay kalsooni darradu aada ugu baahday, taasoo runtii moodo inay nooc dagaal dee siyaasadeed iyo dagaal sokeeyaba wax u dhow runtii muxuu ahay dalku muxuu ahay ka socdo boob iyo markaasi muxuu ahay nin waliba tabartii xoog wax ku muquuninayo intii muxuu ahay la gaadhaba. marka taasina dee waxay ka turjumaysaa un sida ay moogtahay loo kala fogaaday siyaasiyan dadku is-aaminkii markaasi uu u lumay. taasaana keenaysa inaanan xilli mucayana xitaa lagu heshiin karin ama lagu dhammaystirin oo muxuu ahay rabitaankii siyaasadeed aanu kaga dhabaynaynin xilligii muxuu ahay doorashada loogu talagalay. marka waxaan isleeyahay un hadda kolley xilli gabagabaa lagu jiraa, ilaahay naga soo gabagabeeyo inta muxuu ahay runtii muxuu ahay hadhay. taa ka horna runtii waan ka cudurdaaranayana waxaan runtii ka horreysiinayaa inaan uga tacsiyeeyo muxuu ahayey dilkii foosha xumaa ee ka dhacay beledweyne markaasi ay ku geeriyootay xildhibaan Aamina Cabdi. runtii ahayd shakhsiyad muuqata oo runtii baarlamaankana ka muuqata kartideeda iyo aqoonteeda iyo aragtideeduna ay had iyo jeer muxuu ahay mid bannaanka taalla ay markaasi ahayd ugu hiilinaysay dowladnimada. marka aad baan uga tacsiyeenayaa iyadii ehelkeygiiba, waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala jannadiha ka waraabiyo ehelkeygii muxuu ahay ummadda Soomaaliyeedna sabri iyo iimaan allaha ka siiyo. laakiin doorashadu waxay ka mid tahay runtii waxay tusaysaa nooca ay kusoo gabagabootay xaaladda maanta beledweyne ka dhacday oo markaa madaxweynihii sheegay inay 84 qof ku dhimatay 100+ ay ku dhaawacantay. waa xaalad aad iyo aad iyo aad u foolxun oon hore inoo soo marin.
waa sawirka guud ee dalku uu leeyahay. marka hadda laga hadlaa aragtida Caasha, waad la socotaa xaaladda doorashada, waa laga hadlayay hadda gabagabay joogtaa, laakiin wejiga siyaasadda Soomaaliya ay leedahay dad fara badanaa walaac ka muujinaya. Aragtidaada adag sidee bay kuula muuqataa xaaladda hadda taagan?
Aniga waxaan ka mid ahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhex nool Soomaaliya. Dhibaatada marka hore say usoo bilaabatay ilaa ay haddana ilaa ay xadka warhayso, marka la eegana runtii waxaan aada ugu ololeeya waa haweenka iyo xuquuqdooda. Walaaca waxa keenayo cabsida badan ee jirto, because qaladaadka dhacaayo iyo dhibka dhacaayo dadka waxay ku beertaa cabsi tiro badan, ay ku beertaa cabsidaasna waxay keenaysaa waa wax emotional ah oo dadka ay ku talagalayaan khatarta kale soo socota inuu kasii taxadiro. Waxay u egtahay hadda inay sii xumaahayso maadaama uy dhibka uu sii badahayo, oo dadka aana awoodi karin inay kuraasta boobaan xataa, oo taas awgeed ay dhibaatooyin waaweyn u dhaceyso. Qaar badanna ay u hub aruursahayaan ama ay isleeyihiin beeshiina ama dhinacaan iyaysan ka dhicin boobkii ka dhacay kuwa horo. Yacni qofku waa taxadaraa markuu arko wax horoo dhacay. Marka walaacaas runtii aaduu noogu jiraa anaga haddaan nahay. Waxaana leeyahay innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. Aad ayaan ugu xunnahay Soomaaliya dadka ugu wan wanaagsan ee horumarka iyo wanaagga raadihayo in la beegsado, oo maaragtay tiirarka ugu muhiimsan ah saasoo kale loo laayo, oo marka ugu horeysana ay ahayn in marar badan ay soo dhacday. Marka walaaca dadkan la qabnaa
waa gartay. Always cilmi baara tahay iyo macalin jaamacadeed labadaba xaaladda Soomaaliya ka socota ama ay ku sugan tahayna kuma seegana. Marka aad fiirisid sida hadda ay wax u socdaan iyo xaaladaha mararka qaar dhacaya, wax la sii filan kara ma ahayd adoo ka tusaale qaadanaya xaaladda siyaasadda ee dalka uu muddada kusoo jiray?
Cabdixiis, waa mahadsan tahay asxaabta kale barnaamijka qaybgalayna, wa salaama iyo dhammaan dadka aan dhegeysanaya. Runtii wadanka wuxuu ku jiraa crisis ama halis, xaalad halis, squeeze ama kalabayd wixii la dhihi jiray. Waxay u muuqataa meelihii hore uu joogi jiray inuu hadda ka khatirsan yahay, sababtoo ah yacni meelahaas waxaan dhahayna war soo kabashaan ku jirnaa, waxbaa noo dhalanaya. Hadda iyadoo waxay hagaageen, si ay wuxuu hagaageen ayaa waxaa moodaa hadda inay wax dib loo noqon kara camal ay u eg tahay. Waxaan isweydiinaynaa marka maxaa keenay sidaan inay wax noqdaan, iyadoo la filayay inay wax wanaagsan iyo in isdoorasho iyo ay wax dhacaan oo yacni wax hagaagsan ay imaadaan, maxaa keenay? Ani waxay ila tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo keenay dhibaatadan waxaa ka mid ah hogaan problem ama dhibaato hogaamin xumo, yacni xil jacayl oo dadkii Soomaalida oo dhanba ay ka qabatay ama baasha ay ka tustaba inay wada qur-aan wada aadna madaxweyne, ra-iisul wasaare, hebelow, xildhibaan kulli la wadaada halkaa. Marka xaaladan ani waxay ila tahay in muddaaba dee waa la filan karayay. Hadda doorashadu laba sanay ku dhowdahay, inta aan ka wada hadlayno doorasho ha la qabto iyo ma la qaban karaa iyo jadwalo la sameynayo iyo intay ka baxnaa iyo laba sanay soo socotay. Hadda waxaa la dhihi karaa way dhowdahay, laakiin weli muddadii la gooyey oo hadda ugu dambeysay in wax lagu samayn karo iyo inaan lagu samayn karin su-aalaha la gelin karaa, waxay la tahay in 14-ka bisha soo socoto la dhahay inay dib wax ugu dhici karaan. Marka la fiiriyo xildhibaanada harsan oo hadda ah xildhibaanadii yacni gedo aan ka hadlayaa, oo ah meelihii ugu darnaa oo marka horeba dooda ay ka bilaabatay,
ku iman doonaa. Dr. Cilmi, aan rabaa inaan markale dib ugu laabto. Dr. Cilmi, sidaad la socoto maamul goboleedyada qaar waxay ka biyadiidsan yihiin arrinta la xiriirta jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee 14-ka bisha soo socoteen xildhibaanada la dhaariyo. Meelaha qaarna weli waxaa ka muuqata in dhibaatooyin siyaasadeed oo jira ay taagan yihiin, sida gobolka Gedo oo kale. Xaaladdaas marka aad fiiriso, aragtida ka dhex muuqan karaysa iyo culayska ka iman kara muxuu yahay?
Waa dhab inay muxuu ahaayey ka biyadiideen dowlad goboleedyada qaarkood jadwalka, laakiin waxaan isleeyahay waxyaabihii lagu heshiiyey, habraacyadii lagu heshiiyey bilowgii doorashooyinka, markii ay muxuu ahaay dowlad goboleedyadu isku tageen madasha muxuu ahaay qaranka, go-aamay soo saareen oo habraacyay ku ansixiyeen muxuu ahaay caddaynaya qaabka loo wadi doono doorashooyinka iyo qolo walba mas-uuliyadeeda say noqon doonto. Waxaa ku cad halkaasi guddiga doorashooyinka heer federaal inay yihiin kuwa muxuu ahaa iyagu muxuu ahaa shahaadooyinka bixin doona, xildhibaanada muxuu ahaa hayn doonana muxuu ahaa finalka faylasha oo ay kusoo ururi doonaan dhammaantood, isla markaana shahaadooyinka bixin doona, dhaartana iskugu yeeri doona inay noqdaan, iyo dabcan dee kaashanaya muxuu ahaa xogeynta labada aqale muxuu ahaa labada gole muxuu ahaa kaashanaya. Marka waxyaabahaas waxyaabaha ku cad bay ka mid tahay muxuu ahaa waxyaabihii habraacyadii lagu heshiiyey. Marka dee haddii ay dowlad goboleed diidayaan habraacyadii hore loogu heshiiyey, taasi aanu ma fahmin. Xaq bay u leeyihiin in intaa ka horeysa isagu ay moogtooda kala dardaarmaan, iskugu yeedhaan, shahaada sharaf siiyaan. Laakiin shahaadada doorashadu waxay ka go-daa muxuu ahaa guddiga doorashooyinka ee heer federaal bay ka go-daa, oo muxuu ahaa habraacyadii iyo cid walba inay sax kusoo baxday muxuu ahaa qiimeynteeda ee laga rabo oo faylashooda haya oo usoo gudbin doona labada gole usoo gudbin doona. Dabcan waxay kasoo qaadayaan, kasoo urinayaan moogta guddiyada fi heer dowlad goboleed ee sit waxay usoo gudbin doonaan heer federaalna waxay gudbin doonaan baarlamaanka, ayay markaasi muxuu ahaa kusoo wareejin doonaan. Marka anu waxaan isleeyahay biyadiidka noocaasi kolley kuma dhisna, isleeyahay xigmad iyo habraac iyo muxuu ahay nidaam toona kuma dhisna. Muxuu ahay waxaad moodaa un waxay ka mid ahay un muxuu ahay kalsooni darrada meesha ka jirtay un bay ka mid tahay.
Laakiin dad baa waxay isweydiinayaan marba haddii la doorto xildhibaanadii in la dhaariyo maamulada qaar inay siluugaan maxaa keeni kara marka horeba dooda noocaas?
Dooda noocaasi waxay ka mid tahay un is-aamin mogta kala aamin baxa meesha ka jira, oo laga yaabaa inay moogtahay laleeyahay guddigii doorashooyinka ee heer federaalna waxaa laga yaabaa inuu gacanta ku hayo ama ay ka amar qaataan ra-iisul wasaaraha, iyaguna ay markaasi kale ay wax u arkaan. Xubnaha qaarkoodoo markaasi uu muxuu ahay laga yaabaa inay maroon ka taagan yihiin ama muxuu ahay salow ka taagan diidaynta yihiin guddiga doorashooyinka ee heer federaal, iyadoo laga yaabaa guddiga khilaafaadku laftooda muxuu aanay soo gudbin wax khilaafaada. Laakiin iyaga laftooda nidaamka ka qaldan wax weeye aan isleeyahay anigu, iyadoo arrintu dee salkeedu tahay un kala aamin baxaasi taaganee doorashada gebigeedu ay ku socotay. Laakiin midda muxuu ahaa ay jirtaa waxa weeye guddiga doorashooyinka heer federaal iyaga nidaamka iyo habraacyada inay ilaaliyaan ay tahay, oo muxuu ahaa ay moogtahay dhowraan oo inay muxuu ahaa xildhibaanadu si saxa ugu soo baxaan, iyagoo dabcan ku kormeeraya guddiyada heer muxuu ahaa dowlad goboleed ee sit iyagoo ku kormeeraya. Haddii markaa habraacyadaasi ay cidi moogtahay qaladay oo moogtahay ay saluug ka qabaan, waxay u gudbin karaan iyaga laftooda dacwadda waxay ku ogi karaan oo guddiga khilaafaadka u gudbin karaan, waa eedayn karaan cid moogta, waa dacweyn karaan. Laakiin haddaanay waxba dacweynin oo guddigii khilaafaadkii waxba yaraatee kayse aanu helin, runtii waxaan is leeyahay meesha lafteeda waxaa ka jira dee arrin lagu mormi karo, lagu doodi karo, inaanay xaq u lahayn lagu doodi karo ayaa imanaysa. Marka guddiga heer muxuu ahaa dowlad goboleedna cid waa eedayn karaan, murashaxiinta muxuu ahaa tartamaysa iyo salaadiintoodii reeruhu waa mugti cid waa mugti dacwada waa ka furi karaan. Muxuu ahaa guddiga heer federaal ciddii ay salugu arkaan waa u gudbin karaan muxuu ahaa guddiga khilaafaadka inay ku eegaan habraacyadii iyo nidaamkii u deganaa iyo sidii loo baalmaray waa odhan karaan. Haddayna intaasi jirin, waxaan is leeyahay dee anay ila tahay runtii muxuu ahaa kumaysan haboona.
Waa gartay cashar rabaa markale inaan ku laabto doodaha noocaas ayadoo jiraan, haddana dood kala taagan oo ah kuraastii la rabay oo ah in haweenka ay kusoo baxaan tiro ka yar ayaa ilaa ay hadda soo baxday. Marka la eegay jaantuska xildhibaanada soo baxay laga sameeyey, bal waxaan rabaa dood badanaad ku jirteen, dumar fara badanaad qeyb ka ahayd, aad adiga ka tirsaneed ayaa ku doodayay in kuraas fiicanaad xishaan, natiijada soo baxday iyo rajada aad qabtaan maxaad ka tilmaami kartaa?
Rajada aan qabno runtii aad ay u xun tahay, waxayna ku salaysan tahay waxyaabaha dhacaya. Kuraaso oo maanta doorasho maba dhihi karnaa leeyahay, kuraasyada qaarkood iyadoo la tilmaamayo reer hebel ama hebel aa kusoo baxay laleeyahay aa loo xiraayay oo macnaha ay dhicaysay, guddiyada la sameeyey guddiga oo khilaafaadka iyo iyagana markay wax jiraan oo wax loo gudbiyo waxyaabay qaarkood waxbay ka qabahayeen ama shirar oo waxaa la qabahaya maaragtay dhibaatada jirto iyaba wada xalalismina, laakiin qodobo loo soo saaray. Markay haweenka naqarto, horta meeshay wax ka qaldan yihiin waxay tahay annaga anagoo u doodayno oo shirar badan galayno oo habkii dumarka ay ugu sahlan tahay ay ku heli karaan kuraastooda ka hadlayno, maadaama uu doorasho dadban tahay. Doorasho dadban marka la yiraahdo waa isla waafada fahamsanahay in ay wuxuu qabiilku salaysan yihiin. Qabiilka laftirkiisa waxaa laga qalday waayadii hore waxay aheeday qabiilada 135 oo kale odayaasha ah. inta lasoo qaado la xiriyo meel la geliyay oo wadahadalla u socdeen oo hadhuu markay soo baxaano qabiilkii laftooda ay ka tashahayeen jufooyinka 3 ama 4 ah. waxaa go-aan lagu gaaray jufo hebel ha bixiso gabadha sanadkan oo kale, heshiis iyaga dhexdooda yiilaa jiro oo fursadaha qaarkood noo fasaxay annaga inaan aan helno 104 afka laga dhahaa ugu yaraanna waaye. Laakiin dadku waxay ku xisaabtamayaan qaarkii in yar dhiibaan haddaan oo kale oo macnaha kuraasta ay wax ka dhiman yihiin xataa ku faanayaan annaga gabdhahan siinoo kale leeyihiin. Laakiin macnaheeda maaha inay siiyeen xuquuqay leeyihiin gabdhaha la siman, haweenka la sitiman, tan ragga citizens waaye, qabiilka way dhaleen, way ka dhasheen, waa la ogyahay. haddana waxa waaye qiimeyntii iyo darajeyntii ay dumarka u hayeen ragga xataa meesha way ka maqan tahay. marka hadda annaga cabsida nagu jirta waxay tahay dumarka bulsho ahaan waxaan ka filaynaa annaga xuquuqdeena bulshada inay ilaaliso, ragga inay ilaaliso, dad muslimiinaan nahay xuquuqda dumarka waxaa laga rabay ragga inay ilaaliyaan oo positionadooda siiyaan.
waa garta, laakiin waxaad ku dooday kuraasta qaar in doorasho furan aan la gelin oo la sii xiray oo cidda soo baxaysaba la ogaa. dadka loo xiray wararka qaar waxay sheegayaan inay dumar ay kamid ahaayeen, taasoo maaha doodiina mararka qaar way jabin kartaa.
maya dumar si gaara oo loogu xiray ma laha. annaga 130 aan ka hadlaynaa ugu yaraan dumarka inay helaan, macnaha halkii dumar oo qofa loo xiray 130 ilaa 130 dumarka ha helaan looma xirin. qof laga yaabo ama qabiilada qaarkood dumarka qaar ay qadarihayaan ay rabaan inay usoo noqoto, laga yaabo inay saas loogu xiro.
Awis ood arkaysaa doorashadii Soomaaliya dhinac kasta waa la cabanayaa. waxa ugu badan ee la rabay cid kasta ay raadinaysana waxay ahayd cadaalad, in la helo, in doorashada si furan loo tartamo. doorashadii mugdi badan ayaa meelaha qaar ka yimi, bal waxaan rabnaa hadda xildhibaanada soo baxay oo iyadoo cabashadaasi badan la xiriirtay banaanka haddii yaalle lasoo doortay, bulshadu sidee u aqbali kartaa?
Wallaahi horta waxaan qabaa casho, dabcan fikirkeeda waa sax, waayo gabdhaha soomaalidu way cadaadiyaan, dhibaataa jirta. laakiin si kastaba haddana in la tartamo siyaasad markay tahay baasha waxay u baahan tahay in la tartamo. oo marka gabdhuhu ayaga naftooda inay wax in loo xiro keli aysan ahaan inay tartan ogolaadaan way iska fiican tahay oo ay tartamaan. cadaadiskaas kalena oo dee waa iska dhaqan oo soomaalidu way iska jiraan, see loo aqbali karaa hadda? yacni sida hore loo sheegay, yacni doorasho hadda waxaan socday doorasho lama dhihi karo. intooda badan xulashay iska ahayd iyo anaa qofkan wata iyo howla iska socday. hadda marka wixii hadday soo baxeen si looga gudbo waxaa la taagan war mar uun halana dhaafiyay baasha waxay mareh war mar uun hana dhaafto baashan sidaan laguma jiri kare. marka ani waxay la tahay marka waa lagu qasban yahay in sidaan lagu qaato, laakiin dadku waxay u baahan in laga tashado oo sidaan lagu majiri karo. yacni doorasho kasta markay timaado mar un haal dhaafiyo iyo musuq maasuq iyo maxaa yidhaahdaa sidaan kuma socon karo, dadku kuma socon karaan. ani waxay la tahay marka dadka aqoonta leh iyo dadka bulshada ah dhibaatadu waxay ku dhacayaan waa dadkaas iyo haweenka oo hadda la sheegaya. dadkaas marka waxay u baahan tahay siyaasiyiintan kuraasta kala boobaya oo kala ordaya dadka dhibaatadu ay gaarayso ayaga maahane waa dadkan bulshada ah ee masaakiinta ah, suuqyada jooga, dariiqyada jooga, jaamacadaha jooga, iskuullada jooga, haweenkaas suuqyada jooga, dhibaatada ku dhacaysa annaga. marka haddii aanan ka gilgulin war sidaan ma rabna, hadday aanan dhihin sidaanay marka siyaasiyiintu isku boobayaan, sidaana kuraasta loo kala xiranayaa.
waa gartay dr cilmi yaan rabaa inaan siiyo dr cilmi, waxaad ka mid tahay xildhibaanada doorashooyinkan eedaha badan ay dul hoganayaan ku soo baxay, inkastoo horena aad xildhibaan u ahayd baarlamaanka ka tirsan muddo. waxaad ka warantaa eedahan la sheegayo ma tahay wax la aqbali karo markaad eegto tartankii aad gashay?
horta eedahaasi dee wax la aqbali karo maaha, waa moogtay waa duruuf adag oo aan lagu talagelin baa keentay, waana laga baaqsan karayay. oo anigu waxaan ahaa dadkii markii maxaa loo gudbayey doorashada dadban aadka uga soo horjeeday, wax badanna dhaleeceeyey oo ahaa war doorasho ma aha tan iyo xaaladan haddii lagu galays aamin aamin darradu ka jirto oo dadku kala qaybsan yahay haddii doorasho dadban haddana la galo waxay u muuqaysaa inaanu baarlamaankii marsiinay in dalku muxuu ahay u galo nooc wax u dhow dagaal sokeeya inuu galo ayaynu muxuu ahay ogolaanay marka horta aanu saasaan uga soo horjeeday muxuu ahay waxaan lahaa had iyo jeer war muxuu ahay waxaan wax dhaama ha la raadsho intii doorasho lasoo marayba way dhaantay tii xulashada ahayd ee salaadiintu soo xulayeen tan waa dhaanto soomaali isma jiidjiidan dagaal badanna ma galin iskumana xumaanin waxba nin walba reodaygii reerkiisaas oo soo qoray tii muxuu ahay 16-kiina waa dhaantay oo ilaa xadkan foosha xun ee runtii dee boobka qayaxana ee ku talagalka ee muusan jirin ee dee incidents marka dambe soo baxay case gaar hoo soo baxay waa dhici kartaa marka waxaan isleeyahay doorasho aada u liidata weeye si kastaba ha noqotee waxay dhaawac ku tahay legitimacy-ga golaha baarlamaanka ee u samaysmi doona haddii iyagoo ceebahaas qaba haddana habdhaqankooga ay ka muuqato ceebihii ay ka muuqato oy qaabkii u dhaqmaan oo qaabkii lagu soo doortay iyo boobkii iyo indhacadayskii ay marka haddana ku shaqeeyaan oo shuruucda dalka ku soo celin waayaan iyagii baa horta muxuu ahaa isa sii macno tiraya oo dee waxa weeyaan baarlamaan aan micno lahayn oo ummadda khasaariyey buu noqonaa haddaysa yidhahdaan war si kastaba ku soo baxnaye dalkan hoggaan badbaadiyana aan muxuu ahaa u dooranno shuruucda dalkana aanu ilaalinno waxa qabyada aanu dhammaystirno maxkamaddii distooriga ha la sameeyo distoorkii ha la qabyo tiro doorashada soo socotaana yaanay noqon intan dee muxuu ahaayey dhiigga loo bixiyee ay noqoto mid muxuu ahaayey axzaab iyo muxuu ahaayey damaashaad iyo muxuu ahaayey tartan furan ku soo baxda ama
diyaarkashaqeeyaan
waxaan isleeyahay way xoogaa waa maydhi karaan ceeb kastoo lagu soo baxay laakiin hadday weli tii sii wataan ani waxaan qabaa dee waa uun kulley 4 sano kaloo khasaara ayuunbaa la gelayaa
xildhibaan dardaarsan oo kursi loo xiray mararka qaar sida dadku ay aaminsan yihiin oo maamulkii soo saaray u daacad ah hoggaanka jooga oo qaarkoodba meelaha qaar oo murashaxiin badan ay joogaan sidee ku dooran karaa hoggaanka la raba ee soomaaliya taasoo ku dheeda su-aal adag in laga jawaabo maa
horta muxuu ahaay qofku caafimaadka wuxuu fahmi karaa un markuu soo xanuunsado soo maaha marka boobka iyo rabshadda iyo indhacadayska iyo mashaakilka aad soo dhex marto baad kuleelkiisa garan kartaa qofka taasoo dhex marayna waa inuu fahmaa in loo baahan yahay xaalad tan ka caafimaad qabta in loo baahan yahay haddaanu taa weli fahmin oo loo hamuun qabo in xaaladii lagu sii jiro waa nasiib darro weeye marka waxaan isleeyahay xildhibaanada kuleelkaasi soo maray badankoo inay fahmaan in loo baahan yahay in dalka xaaladan laga bedelo oo laga sabato bixiyo oo loo guntado in muxuu aha mustaqbalkan ka wanaagsan iyo doorashooyinkan ka wanaagsan muxuu la sameeyo hana ogaadaan haddii markan loo soo boobay inaan marka dambe loo boobaynin oo cid kale loo boobi doono moogtay waa inuu kaas horta qofku ogaadaa marka inuu tartan furan galo oo uu tartamaba u fiicnaan lahayd oo dalka meel hagaagsan ku jiheeya ayaa markaasi u wanaagsanaan lahayd muxuu ahaayey damida kalena xildhibaanadu markay xildhibaan noqdaan ee la dhaariyo waa xildhibaan qaran weeye mar hadduu xildhibaan qaran oo bulshadiisii si kastaba ha ku yimaadee kasoo dhex baxay uu yahay oo magacii xildhibaannimadii golayaasha sita hadduu yahay horta waa inuu xor yahay matalayo aragtida bulshada uu muxuu ahaay mandiqada uu markaa muxuu ahaay uu matalayo oo dhan ee deegaankaas iyo bulshada uu kasoo jeedo oo dhan iyo qaranka soomaaliyeed wixii danta uu markaasi uu ka hadlayo horta inuu xor noqdo oo maskaxda ka xoroobo oo mas-uuliyadii muxuu aha saaranto oo xildhibaan waxa loo leeyahay waxa weeye inaanu cidnaba si gaara muxuu ahaay aanay u lahayn oo lahaanshihii uu ka baxo cid baa muxuu ahaa ku yeelatay oo xildhibaan kaa dhigtay inuu ka baxo oo xorriyadiisa iyo muxuu ahaayey maskaxdiisa iyo aragtidiisa xildhibaanku taasu ku yahay ra'yiga uu ku hadlayana kiisa maahe wuxuu matalayaa muxuu ahaayey bulshada markii loo qaybiyo 300 xildhibaan dee waxaa kusoo hagaagaya 20,000 dhowr iyo 20,000 oo qof baa laga yaabaa inuu matalayo marka bulshada intaa leeg ee uu matalayo waa inuu aragtidoodii horta ku hadlaa oo indheergarad leh oo aqoonyahan leh oo muxuu ahaay culimo leh oo waayi arag leh oo odayaa leh oo haween leh oo dhallinyaro leh taas waa inu horta mogtay aragtideedii mogtay u matalaa
taasaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaminsantaha waa gartay waxaan rabaa caasha inaan u imaado caasha waxaad tiri xildhibaanada qaar kuraasa loo xiray doorasho maahan waxaana tilmaami karno xildhibaanka aragtida noocaas aad aaminsantahay inuu ku soo baxay qalinka uu isagu hayo hogaamiye noocee aad ka filan kartaa inuu soo saaro
ani horta haddaan ka hadlo walaaca ugu jiro soomaali haddaan nahay wareera lagu jiro. Wareerkaasoo ah waxaa isaga ka yaqasan democracy, anarchy iyo maaragtay maxaa la lahay hanaan kala duwan ee dowladnimada waa isaga ka ay dhex yaacsan tahay. Dimuqraati waxa la dhaho ma jiro. Dimuqraati markuu jiro waa marka aad si xora u codayn karto, adiga cod dhiiban kartid, laguna coday karo. Ani maanta ayay codayahay naagaa tahay qabiilkayga, qabiilada waxay leeyihiin naagaa tahay naga fariisa, adi maba hogaami kartidba, maba kuu arkaanba. Mogta midda kale waa isku daynay oo waxaa la sameeyey maaragtay shuruudaha la sameystay qabiilka. Qabiilka horta qabyaalada xun qabiilka, laakiin isku aqoonsadaa la yiri oo diinteenayba ku jirtaaba in laisku aqoonsado. Reer Hebel, reer Hebel qofka marka uu hadda waxaa la leeyahay dowlad goboleed uu ka socdaa, laakiin dowlad goboleedka uu qabiilkiisa degan yahay waa meesha wax laga soo doorta.
Marka xildhibaankaasi maxaad aaminsantahan uu soo saaray?
Xildhibaanada hadday xor ahaan lahaayeen, dad dadkooda jecel ee iiga soo saarteen ay ahaan lahaayeen, wax way qaban karaan waa dhihi lahaa. Sababtoo ah waxaa qabahiisi wixii lagu dirsado waxaa ka mid a bulshada aa ka timid aa mas-uul ka tahay, qabiilkii deegaanka aa ka timid aa mas-uul ka tahay. Qarannimada jirto meesha, qarannimada laga hadlayo waxa waaye dhaqaalaha aan wada wadaagayno Soomaali ahaan, kow deegaankeyga dhaqaale ma leeyahay, deegaanada kale waxma ka sii karaa. Hadduusan lahayninna dhaqaalihii lasoo aruuriyey, qaranka lasoo aruuriyey, keyga waxma ka sii karaa. Waxbarashada hadday noqoto, horumarka hadday noqoto, waxaan wada wadaagayno oo dhulna uu daciif ku yahay, dhulna uu taajir ku yahay, in barbarac loo sameeyo oo la wadaago waayo. Wax aan wada wadaagno because Soomaaliyaanahay, walaalaanahay, diinaan wadaagnaa, just kala qabiil oo wax laysku tilmaamo leh waayo ma aha, laysku aqoonsado waayo. Cabsida igu jirta waxay tahay dadkaan aqoontaas lahayn oo waxa meesha ay u tagayaan qaarkood ay u arkaan naftooda waxay lacagaha qarashka ay geliyeen inay soo ceshadaan eh, bulshada wax ma u samayn karaan. Midda kale, Soomaaliya waxay soo martay stageyo kala gedisanay soo martay, dagaalo sokeeyaan soo marnay, waa iska cafinay. Talaabo oo waxaan soo qaarnay marba marka ka dambeysa ay horumar keenay. Haddeertaan aniga cabsida igu jirta waxay tahay we are going back,
gadaalaa
noo noqday.
Wax
la aamini karo meesha fadhiya, cabsiyaan ka qabaa aniga xildhibaanada soo baxo, haddii guddoomiye ku-xigeen iyo oo baarlamaanka ama labaad iyo ay doorahayaan, qalqalka ka dhici doonaan kasii fikiraa. Hadda
waa aragti kale Cawis, waad aragtaa labada aragti ee maanta meesha taagan, doorkii aqoonyahankaadoo ku hadlaya maxay kula tahay filashada iman karaysa xildhibaanada la doortay?
Walaahi waa walaaca waan qabaa, haddana dee waxaan rajaynaynaa mar kastaba dad muslimiin ahano waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsana rajaynaynaa. Xildhibaanada la doortay waan qabaa, walaac waan qabaa, waxaan kaloon qabaa in kulligood aysan xumaan doonina waan qabaa. Oo maxaa idhaahdaa, hadda waxaa la sheegay xildhibaanada la doortay in dhallinyaro ay u badan yihiin. Dhallinyarada intooda badan waxaa ku jira maxaa idhaahdaa fikir, afkaara ku jirta, waxay soo joogeen intooda badan dalkan dhibaatadii ka dhacday, waxyaaba badan u soo joogeen. Marka waxaan isleeyahay meeshaas raja iga jirta. Waxaa kaloo rajo ku jirtaa, waan ognahay xildhibaanadan haddadaa soo saartay intooda badan boobay ku yimideen, waxay musuqmaasuqay ku yimideen, kuraasaa loo xiray, laakiin intooda badan haddana inaysan dadkii kuraasta u xiray aysan doora doonin daliillo ahaa jira. Laanu waxaan ognaa 2016 madaxweynihii hore in dad badan uu soo saaray, laakiin akhiiran dadkii aysan kulligood wada dooran.
Aragtida suuqa ku jirta
lama xaqiijin kara, aragtida suuqa ku jirta. Marka haddana dee dadkaanu intood xoray noqonaya, gacanta kama haysid, dhaartii la dhaariyana waxaa la yidhi dadka qaar waa loo fadgooda, waxaa la yidhi waa waxba kama jiraan. Marka ani waxay la tahay waxyaabahaas markii laysku daro in dadku inaysan wada xumaad doonin aan qabaa aragtida ah. Dalkan ani waxay la tahay, waxaan umaleynaa gabagaba marayna, waxay la tahay in sidaan kuma jiri karno. Walaacana qof kastaa qabta, ama xildhibaanka naftiisa walaac wax ka qabaa, qof kastoo Soomaaliya walaacan way qabtaa. Waxaan u baahnaa marka warboobkan aan iska dayno, intaanu hadda afar aanahay kursi nama wada qaado, laakiin hadda haddii mar qofba mar galo waa caadi, 10 sano kadib adaa rabaa aniga aan helo. Waxaan u baahnaa marka inaan qaanuun la nimaado, kala dambeyn la nimaado, war ummadihii aan diinta lahayn iyo kuwii wixii dhan way soo gaaminayeen annagii marka 20 sano iska daba meeraysanno. Yacni wax meesha ku jiro la yaab laba, marka inaan qaanuun samaysano, dadkana isku mid noqdaan, Soomaaliya laysla yahay, lama kala xoog badna dhibaato, yacni qaanuun kala dambeyn qaanuunkaas uu naxago. Qofkii walaalka iyo adeerka waxay kugu taraayeen ma jiro, waxaa wax kugu taraayeen ninkii wadankan wuxuu tarayo oo wadani oo fiican oo Ilaahay ka cabsanayo, ummadan xoolaheeda aan boobeynin, ummadda aan dhibeyna wax noo taray kulligeen. Marka inaan qaanuun intaan samaysano waxaan ka baxno oo dhibaatadan ka baxna.
Dr. Cilmi hadda xildhibaanka baarlamaanka ku jira adiga waaye oo lasoo doortay, aragtida dadka dooda kala qayb qaadanaya waaye way ku muuqataa dhibaatooyin amniya dhacaya dalka, xaalad adag buu ku jiraa meelaha qaar. Markii la fiiriyo eraboorkii baa la weeraray, beled weyna waxaa aragtaa ka dhacay, gada xaaladeedu waa qasan tahay, weli xildhibaanadeeda dhinac uma dhicin. Maxay kula tahay arintan xal loogu heli karo?
Arintan waxaa xal loogu heli karaa, horta Soomaalidu waxay u baahan tahay inay dowladnimada la fahmo oo la fahamsiiyo. Dowladnimaduna ay noqoto dowladnimo ay shacabkii ummadda Soomaaliyeed leedahay oo iyagu ay ku kalsoon yihiin. Haddii kalsooni ay dowladdaasi hesho, kalsoonida ummaddeeda iyo shacabkeeda ay hesho, waxaan isleeyahay dadka iyaga amnigooda iyo ilaalinaya, iyo muxuu ahaaye nabadgelyadooda iyaga ilaalinaya ka hor inta ciidanka amniga ka horreysaba. Marka mushkiladda jirta waxa weeye, markii kalsooni darro iyo kala aragti duwanaasho iyo isqabqabsigu dheeraado, cid walba waa ka faa'iidaysan kartaa. Markaas amni darraduna waa sii xumaanaysaa, kalsooni darradaasi a keenaysa muxuu ahay runtii in meel walba ay rabshado ka dhacaan uu amnigu sii xumaado, laysku haleeyo oo cidba cid lagu qabsado. Marka maanta muxuu haddii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii kala maamulayaan oo muxuu ciidankii iyo amnigii iyo weli aanu moogtay meel uu gacanta ku jiro aan la garanaynin, waa moogtay waa wax iska suuragalayn arrimahan oo kale ay dhacaan, waa suuragal weyn. Haddiise ay meel qura maamulayso oo lagu og yahay oo lagala xisaabtamayo Soomaalin garan, oo isagii uu muxuu ahaa hortaagan yahay oo shaqaynaya hadh iyo habeen shaqaynayo oo amniga u heegan u yahay, xunbaa markaasi suuragal muxuu ahaa ay noqon lahayd. Laakiin marka isku hadlayntaas noocaas oo kale ay jirto oo ruuxu meel ku dhego ee laygama taaban karo haddaanaana wax badan laga qaban karin, dhibteeday markaasi ay runtii ay leedahay. Marka intaa laga baxo oo dowlad loo muxuu ahaay isku kalsoon oo institutionadeedu isku kalsoon yihiin oo sharcigii distoorka ilaalinaya oo distoorkii la qabyo tiray oo baarlamaankii ku ilaalinaya shuruucda sidii loo ilaalin lahaa, muxuu ahaay oo xisbiya ku dhisan, muxuu ahaa hadda gabadh waxay ka dhawaajisay muxuu ahaay haweenka waxa muuqata runtii u muhiimsan inay doorashada noocan oo kale laga gudbo, doorasho xisbiya ku dhisan la sameeyo. Haddii xisbiya oo qof waliba codkiisa bixiyo, cidda wax dooranaysa haweenka u badan oo doorashada bixisa iyaga u badan oo ragga doorta. Marka haddii ay iyagu muxuu ahaa isdoortaan, waxa leeyahay dumar fara badanna waa soo saari lahaayeen, xisbiyadana liir bay hogaamdii ka noqon lahaayeen, ay ka noqon lahaayeen. Marka waxa leeyahay horta laba arrimood inay ka baxaan, qabyaaladana ka baxaan. Haweenku moogtay, qabiilka moogtay, waxa weeye marna odhanayaan qabiilkiiba xitaa ii diidan kursigayga, qabiilkiiba dhalashadiiba ii diidan, haddana qabiilkiiba loo helay cidda ugu qabyaalad badan iyagay muxuu ahaa inta badan ay muxuu ahaa ka timaadaa. Waxa laga yaabaa haweenku inay qabyaalada ka baxaan sideedaba, xisbiya samaystaan, qaran noqdaan, muxuu ahaa codii qof iyo coday moogtay ku ay moogtay dalka ugu heeliyaan, doorasho xora la galo. Taasay runtii wanaagu ku jiraa. Ana waxaan leeyahay muxuu ahay waxaan leeyahay waxaan u baahannahay dowladnimadii inaan dib u eegna, aan u baahannahay dowladnimada qaabka aan u maamulayna, aan u hogaaminayna, tii naanfacaysay, tii adduunku yaqaanayna maaha. Marka inaan adduunyadana wax ka baranno, inaguna dib isku fiirino, marxaladda soo socdana cidda aan u baahannahay iyo waxaan u baahannahay iyo madaxweynaha imanaya xilka looga baahan yahay, hawsha looga baahan yahay, muhiimadda looga baahan yahay la fahmo, mugti laisla jeexjeexo ayay u baahantahay lagulana xisaabtamo.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay gala qayb galeen xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, Caasho Cumar Geystiir iyo Aweys Xuseen Cadow. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdilcasiis Barrow oo idin leh nabadgelyo.
dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa uu booqasho rasmi ah ku tagay dalalka Sacuudiga iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Maalin ka hor booqashada Boris, dowladda Sacuudigu waxay khaarijisay 180 qof oo loo haystay dembiyo kala duwan. barnaamijkeenna amuraha islaamka haddii dhegaystayaal ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa saameynta uu dilkaasi ku yeelanayo arrimaha xuquuqda aadanaha ee ay inta badan reer galbeedku ku eedeeyaan dalka Sacuudiga, iyadoo caalamku gaar ahaanna wadamada reer galbeedku ay ku mashquulsan yihiin dagaalka ka socda Ukraine iyo qiimaha shidaalka oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kacaya. Waxay u muuqataa in dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan dareemay inuu waqtigaas ka faa'iideysan karo oo aan la dareemi doonin khaarijinta 180 qof ee isla maalinta Sacuudigu ay dileen. waxa uu og yahay in mustaqbalka siyaasadda hogaamiyaal badan oo reer galbeedka ah, gaar ahaan ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo madaxweyne Joe Biden, iyo marka la eego sixir bararka adduunka ku yimi kadib makasoo kabashadii xanuunka COVID-19 uu ku xidhan yahay in la helo saliid iyo gaas qiimahoodu jaban yahay. waxa uu muuqataa in Maxamed bin Salmaan guranayo miraha xaaladda ka aloosan dalalka reer galbeedka iyo isku hallaynta in la helo kaligii taliye saliid qiimo jaban laga iibsan karo. waxa ay u tahay xilli taariikhi ah inuu dhaxalsugaha Sacuudigu ka dalbado madaxda reer galbeedka inay ula dhaqmaan si ixtiraam leh kadib 3 sanadood oo ay ka warwareegayeen. waxa uu sugayaa in uu booqasho ku tago Washington oo ay iska canqaadaan madaxweyne Biden. waa tallaabo inta badan muujisa madaxda dalalka bariga dhexe iyo Washington inay ogoshahay. xaaladda ka soo aloosan Ukraine iyo shidaalka qaaliga noqday albaab cusub ma u fureysaa madaxda wadamada qaniga ku ah saliidda Washington iyo London, gaar ahaan Sacuudigu? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fowd Cabdi oo waa falanqeeye degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
waa la gaaray waqtiga ay wadamada reer galbeedku si madax furan ugu fikiri lahaayeen sidii loo heli lahaa saliid jaban oo lagu qaboojiyo sixirka qaaliyoobay ee saliidaha dunida ee uu sababay dagaalka Ukraine ka socda. waana markii wadamada reer galbeedku ay dariiqa iyagoo dabacsan ay dariiqo wanaagsan kula madaaxi lahaayeen ama kula hadli lahaayeen wadanka Sacuudi Carabiya oo ah wadamada ugu ballaadhan ee saliidda soo saara ee ku yaala bariga dhexe, si loo helo saliid badan oo lagu qaboojiyo sixirka qaaliyoobay ee saliidda dunida ee uu sababay dagaalka Ukraine. waxaan filayaa reer galbeedka inaanay jirin meel uga qabow inay wadanka Sacuudi Carabiya la hadlaan. haddii kale waxay noqonaysaa inay dariiq ka qodax badan kaas qaadaan, dariiqaasoo maanta aanay reer galbeedku diyaar u ahayn, dariiqaasi oo haddii ay qaadaanna kos badan ugu kacaya oo ah dariiqaasoo ah inay Venezuela iyo Iran la xidhiidhaan. kana waxaan filayaa inaan reer galbeedku aanay diyaar u ahayn. marka waxaa lagu qasban yahay inay Sacuudi Carabiya lala hadlo, waayo waxaana horeyn horaa loo yeelaabaa la yidhi. marka waxaan filayaa waqtigani waa waqtigii Sacuudi Carabiya iyo reer galbeedku ay si waaqici uga wada hadli lahaayeen sidii loo dejin lahaa xaaladda saliidda ee qaaliyowday ee dunida.
ma la odhan karaa ra-iisul wasaare Boris Johnson fariintii uu madaxweyne Biden ka siday waa u gudbi, waxayna ku xidhan tahay haddii uu Maxamed bin Salmaan kordhiyo soo saarka shidaalka si adduunka looga badbaadiyo dhaqaale burbur? waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fowd Cabde.
haa, waa la odhan karaa ra-iisul wasaare Boris Johnson fariintii uu madaxweyne Biden u gudbiyey waa uu gaarsiiyey Maxamed bin Salmaan, waxaanay taallaa caawa xafiiskiisa, xafiiska Maxamed bin Salmaan. waana arrin haddii Maxamed bin Salmaan aqbalo wax weyn ka bedeli karta xaaladda xidhiidhka shidaalka dunida, balse marka daymo gorgor lagu eego xidhiidhka Maxamed bin Salmaan iyo madaxweyne Biden, waxa ay sheegayaan xoguhu inay aad u adag tahay aqbalaadda Maxamed bin Salmaan inuu aqbalo farinta madaxweyne John Biden. waana laba nin, waayo waa laba nin oo xidhiidhkoodu aad iyo aad u kala fog yahay, isla markaana aad moodo inaanay dabka kala qaadan. marka waxaa xoguhu sheegayaan inay aad u adag tahay aqbalaadda Maxamed bin Salmaan aqbalo farinta ka timi madaxweyne Biden, isagoo ku baayactamaya waxyaabo badan inuu kaga bedesho madaxweyne Biden farinta ka timi inuu wax soo saarka shidaalka kordhiyo.
haddii si kale loo yidhaahdo reer galbeedku waxay iminka baahi badan u qabaan shidaal jaban, waa inay u dulqaataan nidaamka looga taliya Sacuudiga halkii ay iminka arrimaha ay ka midka yihiin dadka lagu fuliyo dilka ay kala xaajoon lahaayeen dowladda boqortooyada Sacuudiga. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay anigii iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay. Tani inta aynu mar kale kulmino haddii Ilaah raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Senada waxaa dhigisteen barnaamijka Umuraha Islaamku waxaa soo jeedinayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaadayo La Foole.
Japan.
heestaasi uu qaaday maxamed xasan xuseen alla foole waxay ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono oo anigu ah ibraahim xasan daanduray u idin leh nabadgelyo.